Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Устінаў.
Да і Юлія Алексеева. Нашы сённяшнія тэмы.
Беларусь прызналі адной з самых бедных краін у Еўропе.
Чаму ЦВК не прызнае парушэнні на прэзідэнцкіх выбарах?
Прызнанае цэнтральнай камісіі гэта тое, што улётка Лукашэнкі не ўтрымлівала неабходных выходных дадзеных. Дзіўнае, што яны прызналі.
Жанчыне, якая загарала на Менскім моры, прысудзілі штраф.
Сотрудники милиции, значит, обжаловали этот приговор, потому что очень мягкий считают. Но мы тоже обжалуем, а мы считаем, что Анна тоже не виновата.
Гэта да іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Сярэдні заробак па краіне за мінулы месяц склаў 6 970 000 рублёў. То бок у верасні беларусы зарабілі на 40 тысяч меней, чым у жніўні. І гэта першае скарачэнне сярэдняга заробку ў рублях з пачатку года.
А калі пералічыць заробкі ў долары, то атрымліваецца, што за 9 месяцаў заробак у Беларусі зменшыўся на 200 умоўных адзінак, з 620 долараў у снежні да 420 у верасні.
І гэта нягледзячы на тое, што Аляксандр Лукашэнка падчас мінулых выбараў абяцаў беларусам заробак у 1000 долараў да 2015 года. Аднак на сённяшні дзень беларусы зарабляюць у сярэднім менш, чым 5 гадоў таму.
Сітуацыя з заробкамі, верагодна, адлюстравалася на пазіцыях нашай краіне ў міжнародных рэйтынгах. Так днямі Беларусь заняла другое месца ў спісе самых бедных краін Еўропы. Чаму, даведаемся з нашага рэпартажу.
Банк Швейцарыі Credit Suisse правёў даследаванне дабрабыту краін Еўропы. Беларусь у ім апынулася на перадапошнім месцы. Горш за нас, на думку альпійскіх банкіраў, жывуць толькі ва Ўкраіне. Індэкс лічыўся наступным чынам: складаліся ўсе фінансавыя і нефінансавыя актывы краіны, пасля чаго ад атрыманай сумы адымаліся ўсе пазыковыя абавязацельствы. Сума дзялілася на колькасць дарослых жыхароў, гэта і дало паказчыкі па кожнай краіне. У выніку першае месца атрымала Швейцарыя, дзе сярэдняе багацце дарослага жыхара склала 576 000 долараў. Для параўнання ў Беларусі гэты паказчык склаў 1551 долар, а ў Малдовы 3104 долары на чалавека. Старшы аналітык Альпары ў Беларусі Вадзім Осуп кажа, што сур'ёзна да гэтага паказчыка ставіцца не варта, бо ёсць істотныя прэтэнзіі да метадалогіі.
Если бы действительно считались активы страны, из них вычитались долги, сразу возникает два вопроса. Первый вопрос, как считать активы, особенно в стране, где толком нет рыночной экономики, точно нет фондового рынка, который как раз-таки не предназначен для того, чтобы более-менее адекватно посчитать стоимость активов. С другой стороны, считать из стоимости активов обязательства, долги, тоже, скорее всего, не очень корректно.
Экономист нагадывает, что самые великие долговые обязательства мае Япония и Великобритания. И тут памер пазыка укажа не столько про долговую нагрузку, колькі пра тое, што крэдыторы вераць у эканоміку і ахвотна пазычаюць гэтым краінам.
Мне кажется, если посчитать вот эту оценку по такой формуле, то полученный результат не имеет никакого экономического смысла, который можно было бы вот как-то так осмысленно интерпретировать.
На думку эканаміста Антона Болтачкі, кожны эканамічны рэйтынг дастаткова суб'ектыўны, а менавіта ў гэтым метадалогія не надта зразумелая.
Если оценивать этот рейтинг и сравнивать или проводить корреляции с другими показателями, которые отражают благосостояние народа той или иной страны, то могу сразу же заверить, что не совсем адекватное положение Беларуси в этом рейтинге, и поэтому это еще раз возвращает нас к тому, что я сказал изначально, необходимо изучить методологию, но я очень сильно сомневаюсь в том, что Беларусь имеет настолько плохія пазіцыі по данному паказаць.
Эканаміст дадае, што падчас вывучэння розных рэйтынгаў часам даводзілася сутыкацца з тым, што метадалогія не адпавядае рэаліям Беларусі. Так адбываецца з-за таго, што спецыялісты, якія складаюць рэйтынг, не ведаюць асаблівасцяў нацыянальнага статыстычнага ўліку. У адміністрацыі банка Credit Suisse не далі каментару Еўрарадыю, а толькі даслалі матэрыялы даследавання. У іх удакладняецца, што сярод іншага спецыялістам давялося працаваць з не вельмі якаснымі дадзенымі па краінах Сходняй Еўропы, з-за чаго чего абсолютные лишбы добробыту их жыхароў могуць быць недакладнымі. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дарэчы, Беларусь у сусветных рэйтынгах займае лідарскія пазіцыі не толькі па беднасці ці па колькасці спажывання алкаголю, ёсць і больш пазітыўныя моманты.
Так, наша краіна займае першае месца ў свеце па вытворчасці бульбы на душу насельніцтва. У сярэднім на аднаго беларуса прыходзіцца па 900 кілаграмаў бульбы.
А яшчэ ў нашай краіне другое месца ў свеце па колькасці дактароў на 100 тысяч чалавек. Па дадзеных арганізацыі Doctors of the World, кожны 220 беларус у краіне працуе лекарам.
Больш толькі на Кубе. Там адзін лекар прыходзіцца на 170 кубінцаў, а, напрыклад, у суседняй Польшчы адзін доктар ажно на 400 чалавек.
А мы тым часам запыталіся мінакоў на вуліцы, ці хапае ім грошаў на жыццё.
Вам слова! Вам слово.
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 Вы богатым себе человеком отчуваете, си бедным?
Я богатая или бедная?
Да.
Работала хорошо и богатая, хоть и мне много лет.
Даже не знаю, к среднему, но ни богатый, ни бедный я.
Добро. А чего вам не хапает для того, как стать богатым?
Грошей.
Грошей?
Ну, я сейчас студент. Я еще пока не определилась в профессии, поэтому у меня нет грошей. А потом уже, когда после универа, я надеюсь, что у меня будут деньги, и я стану богатой.
Средний. Ну, кто как, наверное, зарабатывает.
Ну, не знаю, средний класс, думаю. Ну, не знаю, я молодой, я думаю, еще успею стать богатым.
Вы до какой себе категории относитесь? До богатых или до бедных?
Я, честно говоря, так не разделяю. Я не могу так жить. Ну, то есть, я могу много чего себе позволить, чего-то я себе не могу позволить. То есть, лишних денег, понятное дело, как бы редко такое бывает. Но четко ответить, я богатый или бедный, я не могу. Да, я так, за самодостаточность.
Богатым или бедным человеком отчуваете?
А, средним.
Почему так?
Ну, как бы всего хватает.
Богатые точно не относятся, но и к бедным не отношусь. Чуть выше, чем бедные. А в основном у нас вся страна в заднице.
Это были ваши слова.
Евразум.
Евразум.
Евразум. Головная информационная программа Еврорадио.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё.
Брэсцкая пракуратура не распачала справу аб фальсіфікацыях вынікаў выбараў, нягледзячы на тое, што назіральнікі ад руху за свабоду накіравалі ў гэты орган адпаведныя заявы.
Падчас датэрміновага галасавання выбаршчыкі ў Брэсце прыйшлі на ўчасткі, але замест бюлетэняў апускалі ў скрыню чыстыя аркушы паперы. Бюлетэні яны забіралі з сабой. Такім чынам, у скрыні для датэрміновага галасавання мусілі быць некалькі чыстых аркушаў.
Аднак на ўчастках чыстую паперу замянілі на запоўненую бюлетэні. Па словах назіральнікаў, гэта даказвае, што скрыня для датэрміновага галасавання ускрывалася.
Але пракуратура не стала разглядаць заяву назіральнікаў і накіравала яе ў тэрытарыяльную выбарчую камісію. А адтуль назіральнікі атрымалі адказ, што выбары на ўчастку адбыліся без парушэнняў.
А пра тое, ці можна дамагчыся, каб ЦВК і пракуратура прызналі парушэнні, якія зафіксавалі назіральнікі па ўсёй краіне, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Скарга на вынікі выбараў экс-кандыдаткі ў прэзідэнты Таццяны Караткевіч разам з дадаткамі змяшчаецца на 200 старонак. Але толькі адно з адлюстраваных там парушэнняў Цэнтрыбаркам прызнае сапраўдным. Тую самую ўлётку з выбарчым лозунгам Лукашэнкі і накладам у 2,5 мільёны.
Прызнаная цэнтральнай камісіі гэта тое, што ўлётка Лукашэнкі не ўтрымлівала неабходных выходных дадзеных. Дзіўнае, што яны прызналі.
Расказвае сябра ініцыятыўнай групы Караткевіч Ігар Лялькоў, які прысутнічаў на разглядзе скаргі. Праўда, ніякіх штрафных санкцый да штаба Лукашэнкі прымяняць не будуць, бо штаба ўжо няма. Адпаведна, і папярэджанняў, а за такое могуць толькі папярэдзіць, выносіць няма каму. Праваабаронца незарэгістраванага цэнтра «Вясна» Валянцін Стэфановіч расказвае, што ім сёлета таксама ўдалося дамагчыся прызнання парушэнняў з боку ЦВК і ўладаў. Праўда, часам рэакцыя на скаргі была нейкай дзіўнай. Таго ж кіраўніка Белтэлерадыёкампаніі Лідзія Ярмошына нібыта пакарала, але ў выніку незразумела, чаму яго, а не самога кандыдата, чыёй даверанай асобай Давыцька быў. Пакаранняў для даверанных асобаў увогуле не існуе ў заканадаўстве.
Скарга па Давыцьку была задаволеная, праўда, вельмі дзіўным чынам, і гэта пісаў юрыст наш Павел Сапелка, ён рабіў гэта ў выглядзе электроннага звароту на сайце ЦВК. Вось, адказу мы так і не атрымалі на яго пісьмовага. Ну і па нашаму меркаванню, канешне, гэта, в прынцыпе, не адпавядае працэдурам пад разлічным выбарчым кодэксам, то што мы потым убачылі.
Расказвае Стэфановіч. Яшчэ адна гучная справа, па якой удалося дачакацца ад уладаў хоць нейкага фідбэку, гэта відэаролік з Беларускалія. На ім гендырэктар прадпрыемства раздае ўказанні падначаленым, як правільна, хутка і ў лепшым выглядзе для провести выборы. Валентин Стефанович каже, что одразу поплывать на ситуацию спробовали про следчий комитет.
Но мы подавали скаргу и в следчий комитет Солигорского района одразу, и в прокуратуру Солигорского района. Но следчий комитет не углядел никаких денег, там, какие обсвечили объяснений злочинства криминального, эти подростовки до его, административного правопорушения. Тому проверка в межах КПК в связи с этим не проводилась. Материалы были скированы в прокуратуру. Прокуратуру нам дали отказ, что так само там не углядели складу злочинства и административного правопорушения. Тем не менее, прокурор Солигорского района провел профилактичную гуторку с керовником предприемства в метах недопущения порушений конституционных прав.
Чи можно лечить подобные деяния прокуратуры официальной реакцией на порушение законодавства, то я еще питание. Принамсі, вельми тяжко уявить, что зловленного на гарачем рабовника прокурор просто попросит так больше не робить и отпускает до дома. Тем не менее, у правооборонцев остается еще как минимум несколько справ о порушениях на выборах, по яких есть надея домогчись реального вынику. Одна из них – переписанный протокол голосования у Барановичах. Назиральники сфотографовали его после подписания членами комиссии 11 кастрычника. А праз день амаль выпадково мясцовый журналист сфотографовал той же протокол у будинку территориального выборкама с зусім іншими личбами на корысть Короткевич. Журналист Макар Малиновский уже подрихтовал заяву у следчий комитет с фотоздымками обо двух версий протокола. И он готовый исти до конца. Алесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Тем часом старшиня ЦВК Лидия Ярмошина обещает до наступных выборов унести змены у методышку для выборчих комиссий.
У приватности там будет новая схема размещения чальцов выборчих комиссий при подлику бюллетеня так, как этот процесс могли бачить назиральники.
Таким чином, керовница ЦВК отказала на самую частую претензию подчас сёлетних выборов. На ее думку, такая рекомендация задоволит и назиральников, и чальцов выборкамов.
Непрозрыстость подлику голосов сёлет отзначили не только белорусские назиральники. Миссия АБСЕ так само назвала эту з'яву одной из основных хибов белорусских выборов.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
От белорусских выборов, про которые мы уже поразмовляли у пешей части программы, перейдем до выборов польских. У неделю 25 кастрычника у Польши пройдут парламентские выборы. За место у польским сейме позмагаются 8 политичных партий. По водле социологичных опытаний, самой великой подтримкой сярод поляков корыстается партия «Закон и справедливость», с якой походит так само и новый польский президент Анджей Дуда. За ее готовы проголосовать каждый третий выборщик. А вот керующая партия «Громадянская платформа» за апошний час серьезно сгубила подтримку сярод поляков. Коли у студені за ее готовы были проголосовать каля 35% опытанных, то за несколько дней до выборов рейтинг партии складает 24%. Кто будет керовать соседней краиной после выборов и что от этого изменится для поляков, доведаемся с нашего Еврофокуса.
В ближайшую неделю у соседней Польши отбудутся парламентские выборы. Сёлетняя политическая кампания выглядит таким чином. Рух рокера Паула Кукіза, який на президентских выборах занял, до речи, третье место, сгубил свою подтримку, а так званая польская левица знову же не выходит наперед. Основные бои чакана разгортываются вокруг двух партий, керующей громадянской платформы и партии «Закон и справедливость», до якой належал теперешний президент Анджей Дуда. По обошнему опытанию, керующая партия мае каля 24% подтримки. А «Закон и справедливость» каля 36. 19 кастрычника на польском телебачении отбылись дебаты помеж теперешним премьером Евой Копач и претенденткой на эту посаду от «Закона и справедливости» Беатой Шидла. После дебатов польские эксперты с большего заходятся в меркование, что никто со спикеров не отримал перемогу, бо навод, коли громадянская платформа все ж таки переможет, то наврати Копач знову же сможет отримать премьерскую посаду. А кроме внутриполитичных питаний, у Копач и Шидла размовляли про отношения Польши и России. Беата Шидла робила акцент на оборону.
У этой ситуации мы повинны увести принцип разговора одним голосом, а докладнее совместной працей президента и уряду. Треба будовать мощную позицию у регионе и шукать союзников там, где могут нам допомогчи. Треба робить все, каб наша роля была мощной и каб было разумение, что наша безпека – это и безпека Европы.
Сказала вице-старшиня партии «Закон и справедливость». Премьер Ева Копач нагадала про то, что Россия сделала напад на суверенитет Украины, и Польша от початку гучно казала, правила, що не дає згоду для такої діяльності. З історії керування закону і справедливості у парламенті можна узгадати, що менавіта з їх почалися програми підтримки білорусів, такі як програма Каліновського чи створення телеканалу «Білсат», де інші. Я ще, що цікаво, Беата Шидло пообіцяла, що коли закон і справедливість виграє вибори, то у ближайші 100 днів вони приймуть новий закон об репатріації. По її словах, полякам, які хочуть вернутися у Польщу, допомагають не державні організації чи приватні особи, тому треба, щоб за цей процес непосередньо взялася держава. До речі, ця програма була розпочата ще з годів керування закону і справедливості. З 2001 по 2014 год у Польщу вернулося більш за 5 тисяч чоловік, головним чином з території былого СССР. Юлія Алексєєва, служба інформації, Єврорадіо.
А у Беларусі парламентские выборы пройдут у вересні 2016 года. Про гэта днями заявила старшыня ЦВК Лидия Ярмошина. По ее словах, чакать серьезных нововведений подчас парламентской кампании не варто. В той же час усе былые кандидаты у президенты уже заявили, что поспробуют позмагаться за место у парламенте. А Татьяна Краткевич уже плануя поудельничать и у наступных президентских выборах, якія пройдут праз 5 годов.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Вертаемся у студию Еврорадио и переходим до черговой темы.
История конфликту на Минском море поміж Амапом и теми, кто загорал на пляже, все еще протягивается. Днями суд оштрафовал одну из удельниц конфликту. Однако женщина с присудом не згодная и собирается его обскарживать.
Гучное здарение на Минском море отбылось 8 жнивня. 45-годовая женщина вызвала на место отпочинку Амап. Ей не сподобалось, что на неофицийном нудистском пляже женщина по соседству загорала с открытым верхом.
Милиционеры затримали и побили не только аматорку топлі з загару, але і дівчину, якая паспрабавала за яе заступіцца, і маладога чалавека на мыліцах са зламанай нагой, які паспрабаваў высветліць, што адбываецца.
Падрабязні пра тое, як адбываўся суд і чаму яго вынікам не задаволены ні адзін з бакоў канфлікту, даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошына.
Мінскі раённы суд разгледзеў справу па выніках скандальнай сутышкі Амапу і купальшчыкаў на Мінскім моры. Нагадаем, што здарэнне адбылося 8 жніўня. Пачалося з таго, што спецназаўцы падышлі да жанчыны сярэдняга веку, якая загарала топлес, лежачы на жываце. Іншыя купальшчыкі пачалі за яе заступацца. Паводле міліцэйскай версіі, купальшчыкі нахабна перашкаджалі ім весці адміністрацыйны працэс, абступілі з усіх бакоў, чапляліся за форму і праводзілі відэаздымкі. Самі ж удзельнікі інцыдэнту сцвярджаюць, што бурыліся на дзеянні Амапу за несправядлівасці, грубасці і нецэнзуршчыны. У інтэрнэт трапіла відэа, на якім бачны, як спецназавец збівае з ног мужчыну на мыліцах і праводзіць прыём на яго жонцы. Ці то ад удару, ці то ад штуршку, яна грымнулася на пясок. Абаіх пасля сутышкі забрала хуткая. Зрэшты Валерый, той самы мужчына на мыліцах, і яго жонка Ганна таксама аказаліся медработнікамі. А ў пачатку кастрычніка суд Мінскага раёна вынес рашэнне па адміністрацыйнай справе, якую распачалі пасля інцыдэнту на пляже. Сямейную пару обвинувашвали во умешальнестве у вырашэнні справы адміністрацыйным правапарушэнні і непадпарадкаванні службовай асобе. Валеры апраўдалі, Ганне далі 5 400 000 рублёў штрафу. Апраўданы судом Валеры апавядае пра свае далейшыя дзеянні.
Сотрудники милиции, значит, обжаловали этот приговор, потому что очень мягкий считают. Но мы тоже обжалуем. Мы считаем, что Анна тоже не виновата. Мы сейчас обжалуем эти приговоры. Вот сейчас передается в Минский областной суд. Все эти бумаги передаются.
Калі Еўрарадыё рыхтавала матэрыялы про скандальный инцидент на Минском море, з'явилася информация датычна особы того самого амаповца Олега А, які провел приемы на семейной пары. Оказалось, что гэты самый оборонца закону сёлета уже притягивал Ганну да адказнасці за распіццё алкаголю ў грамадскім месцы. Жанчына сцвярджала, што бутэльку ёй падкінулі, і разбор палётаў скончыўся тым, што пратакол быў адменены. А ў 2011 годзе той жа Алег А вызначыўся ў Крупках, дзе за адзін вечар у розных частках горада затрымалі 48 чалавек. На адным з судовых працэсаў старшыня суда злавіла яго на несупадзеннях. Чалавека, супраць якога амапавец здаваў паказанні, апраўдалі. І гэта толькі вядомыя СМІ факты. Можна сабе толькі ўявіць, сколькі эпізодаў можа быць на рахунку гэтага чалавека ў пагонах. Аднак усе гэтыя інцыдэнты не паўплывалі на тое, каб МУС прыняло дзейсныя меры супраць такога супрацоўніка. Вось як пра гэта выказаўся міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч.
Нікакую норму заканадательства сотрудники не нарушылі. Канешна, все произошло не без изъяна.
по оценке наших экспертов, в том числе, сотрудники не проявили должной, так сказать, ну, смекалки, что ли, милицейские, да, элементы непрофессионализма в этой части у них присутствовали. За это они подвергнуты критике, анализу, обучению и так далее.
Тем часом Минский районный отдел следствия комитета проводит проверку на конт того, те законно амаповцы уживали физичную силу под час инциденту. Информации про скончение проверки и ее выники покуль нема. Євген Волошин, Єврорадіо.
А вось у країнах Євросоюзу за топліс за гарці, навіть за знаходження у громадських місцях без станіка, ніяких санкцій нема. Однак літесь на повагулену німку оштрафували на 1200 євро.
Справа у тим, що 21-годова Жозефіна Маркман з'явилася топліс у Кёльнським соборі під час імши. Таким чином яна протестувала супроць католіцької церкви, яка нібито не поважає прави жанчин.
На повагулена активістка організації Фемен узлізла на алтар і заклікала верніка у неслух.
У выніку дзяўчыну затрымалі, а суд абвінаваціў яе ў перашкодзе ажыццяўлення рэлігійных практык і прысудзіў штраф у 1200 еўра.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. У третьем квалификационном раунде Кубка ЕГФ Минский гандбольный клуб «СКАС» гуляет за австрийским «Хардом». Лёсование отбылось у авторок у венской штаб-кватеры Европейской Федерации гандбола. Первую встречу армейцы проведут у гостях 21-го и 22-го листопада. Гульня у «Отказ» пройдет у Минску 28-го або 29-го листопада. 16 переможцев третьего раунда квалификуются у групповую стадию турниру. Нагадаю, у другим квалификационном раунде «СКА» упевнено перемог голландский «Фалендам» 32-25-32. ФІФА опублікувала спіс кандидатаў на атрыманне золотого мяча. Гэта прыз, які Міжнародная федерація футбола уручае лепшаму гульцу па выніках года. У лік прэтэндэнтаў трапілі 23 кандидаты. Сярод іх трохразовы ўладальнік золотого мяча, гулец Барселоны і зборнай Аргентіны Ліанель Месі і нападаючы мадрыдскага Рэала португалец Крыштіану Раналду, які прызнаваўся лепшым два апошнія гады запар. Адзначу, што ўсе 23 кандидаты прадстаўляюць выключна еўрапейскія клубы. Большасць прэтэндэнтаў выступаюць за Барселону, Мадрид, Мадрыдскі Рэал і Баварыю. Акрамя Месі і Раналду ў спісе адразу трое немцаў: Тоні Крос, Томас Мюллер, Мануэль Нойер, аргентінцы Серхія Гуэра і Хаўьер Маскерана, іспанец Андрэс Іньеста, бразілец Неймар, французы Поль Пагба і Карым Бензіма, чылійцы Алексіс Санчэс і Артура Відаль, паляк Роберт Левандоўскі, швед Златан Ібрагімавіч, а таксама прадстаўнікі Бельгіі, Уэльса, Кот-д'Івуара, Галандыі, Харватыі і Калумбіі. Да 30 лістапада за прэтэндэнтаў будуць галасаваць трэнеры, капітаны зборных і журналісты. У выніку абяруць тройку лепшых футбалістаў, адзін з якіх 11 студзеня атрымае залаты мяч. Александра Сосновіч пакідае кубак Крымля. Беларуская тэнісістка прайграла ўжо на старце турніру славачцы Ганне Караліне Шмідлавай 4-6-3-6. Змаганне працягвае яшчэ адна беларуска Вольга Гаварцова. Яе ў першым крузе чакае латвійская тэнісістка Анастасія Севастова. Адзначу, што прызавы фонд турніру 703 тысячы долараў. З вамі быў Віталь Заблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У программе «Еврозум» надышаў час музычных новинок. Британцы Blur зняли документальный фильм про новый альбом. Вядомая альт-рок команда Skank NNC анонсовала выход новой кружелки. Гэта ды іншае у рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю! Пры мікрафоне Віталь Зыблюк, і я пазнаёмлю вас з навінамі шоу-бізу. Брытанцы Blur знялі канцэртна-дакументальны фільм пра новы альбом. Стужка атрымала назву Blur New World Towers. Яе рэліз запланаваны на 2 снежня. Слоган праекта «Ад Гонконга да Гайд-парка і назад». Фільм прысвечаны працы над першым за 12 гадоў новым альбомам гурта The Magic Wipe, які выйшаў вясной гэтага года. Сваю назву фільм атрымаў паводле песні з апошняй пласцінкі New World Towers, якую музыкі ў сваю чаргу назвалі ў гонар хмара часа ў Гонконгу, дзе ажыццяўляўся запіс альбома. Нагадаю, з незапланаваных студыйных сесій у Гонконгу ў 2013 годзе і вырас цэлы лонгплей. Па словах музыкаў, сам горад натхніў іх запісаць некалькі песень. У фільме будзе асветлены працэс працы ў студыі, а таксама ўзаемаадносіны Дэймана Элберна і гітарыста Грэма Коксана, якія аднавілі свае сяброўскія адносіны пасля амаль 10-гадовага перапынку. Британська альт-рок-команда Skunk Anansie анонсувала реліз нової студійної пластинки An Architecture. Реліз запланований на студень наступного года. Продюсуванням лонгплея займався Том Делгіті, відомий супрацовництвом з Royal Blood і Band of Skulls. Пластинка записувалася незмінним складом гурта – вокалісткою Skin, гітаристом Ейсом, басистом Касом і барабанщиком Марком Ричардсоном. У підтримку нового диска буде проведений гастрольний тур по Європі, який стартує на початку наступного года. Пласіба рыхтуюць канцэртны альбом. 27 лістапада убачыць свет DVD з запісам акустычнага выступу гурта ў межах вядомай серыі лайф-шоу MTV Unplugged. Запіс праграмы адбыўся 19 жніўня гэтага года. Гадзінны сет Пласіба ўтрымліваў 17 песен, сярод якіх Every You and Every Me, Mets, Song to Say Goodbye і іншыя. Серыя MTV Unplugged заснаваная ў 89 годзе. Акустычныя канцэрты ў студыі MTV запісвалі такія вядомыя музыкі, як Эрик Клэптон, Нірвана, Боб Дылан, Кіз, Bon Jovi і Pearl Jam. Альбом Ноэля Галлахера «Chasing Yesterday» признаний лепшей пластинкой года по версії відомого музичного часопіса «Q». Церемонія узнагородження одноіменної музичної премії відбулася 18 кастрычника у Лондоні. У своїй промові Галлахер заявив, що згодний з вибором, бо його альбом на голову лепший за усі остатні. Користаючися випадком, Ноэль так само повідомив, що вже почав працю над третій пластинкою своєго проєкта «Ноэль Галлахерс High Flying Birds». Серед лауреатів сьогодні «Q Awards» так само Ed Sheeran, «Falls», які стали лепшим гуртом года. Статус лепшей песни отримал сингл «Ганга Дзин» гурта «The Libertines», а лепшим клипом признанная экранизация песни «Ship to Wreck» коллектива «Florence and the Machine». Лауреатом специальной премии «Gibson Les Paul» в этом году стал гитарист Black Sabbath Тони Айоми, а ветеран индастриала Гэри Ньюман отримал узнагороду за инновации у музыцы. Номинанты и лауреаты премии за выключением нескольких профессийных категорий традиционно вызначаются шляхом голосования читачов выдания. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз, заставляет Давайтеся на хвалях Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме Еўразум даведаемся, дзе адпачнуць падгукі якаснай музыкі ў бліжэйшыя дні. Не пераключайцеся.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
5 лістапада ў сталічным клубе Prime Hall выступіць гурт «Серебряная свадьба», а 7 лістапада ў Вільні «Крам Бамбуля» прадставіць свой новы альбом пад назвай «Чырвоны штраль». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Юля Алексеева з афішай ад Еўрарадыё. Концерт «Within Temptation» отбудется у Минску уже 26 кастрышника у Палацы спорту. Можно сказать, что шоу симфорокеров пройдет на бис, дякуючи активности фанатов. Першую 1000 квитков раскупили еще до початку промо-концерту. А это свечить про добрые успамины от минулого выступа нидерландцев. Все лето гурт, до речи, представляя новый альбом. Першага лістапада до нас у бар «Друзія» завітає гость з Англії «Фінк». Гэта сапраўдный андерграунд. Гурт вельмі таленавіты, а яны паспелі ўжо пакарысі европейских слухачоў, а цяпер яны гэта зробяць і з беларускімі. Гурт «Кабарэ Бэнс Серебряная свадьба» означае першы юбілей 10 год. Гурт вядомы сваімі непаўторнымі шоу. Кожная песня суправаджаецца тэатральнай міні-пастановай. Такое нельга прапускаць. Усе лепшае, новае, любімае, нечаканае 5 лістапада ў клубе Prime Call. А раней яшчэ 24 кастрычніка можна паспець убачыць гурт у віцебскім чардачку. А 7 лістапада гурт «Крам Бамбуля» прадставіць новы альбом «Чырвоны штраль» у Вільні ў залі «Кампэнса». Гэта апошні альбом гурта, пасля чаго мы пойдзем у лясы партызаніць, кажа Лявон Вольскі. Дарэчы, яго можна ўжо паслухаць на нашай старонцы eurradio.fm. Сачыце за падзеямі ў афішы «Еўрарадыё».
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Роман Устінаў.
Да, Юлія Алексеева. Пачуемся.
«Еўразум».